Kara 360. Diena Ukrainā sākās ar gaisa trauksmi lielā daļā valsts un ar Krievijas raķešu uzbrukumiem. Divas raķetes nokrita Hmeļnickas pilsētā Ukrainas rietumos. Viena raķete trāpīja militāram objektam, bet otra netālu esošā sabiedriskā transporta pieturā. Sprādziena rezultātā 10 daudzstāvu dzīvojamām ēkām izsita logus. Vairāki cilvēki guvuši vieglus ievainojumus, bet divus cietušos nogādāja slimnīcā. Ukrainas atomelektrostaciju operators Enerhoatom paziņoja, ka šorīt divas Krievijas spārnotās raķetes bīstami tuvu pārlidoja dienvidu Ukrainas atomelektrostacijai Mikolaivas apgabalā. Uzņēmums norāda, ka trāpījums kādam no spēkstacijas reaktoriem varētu izraisīt kodola katastrofu. Enerhoatom aicināja Startautisko atomenerģijas aģentūru darīt visu, lai apturētu Krievijas kodola terorismu. Intensīvākās cīņas frontē norisinās Ukrainas austrumos. Viens no viskarstākajiem frontes punktiem ir Bahmutas pilsēta Donetskas apgabalā. ASV administrācija paziņoja, ka pēdējo dienu laikā Krievijas spēkiem ar algotņu grupējumu Wagner priekšgalā ir izdevies gūt panākumus Bahmutā un tās tuvumā. Savukārt blakus esošajā Luhanskas apgabalā vissīvākās kaujas norisinoties Kreminas pilsētas virzienā, šorīt ziņoja apgabala kara administrācijas vadītājs Serhijs Haidejs.
Vakar vēlu vakarā atgriezāmies no Kreminas. Apciemojām tur mūsu karavīrus un nogādājām viņiem dažādus gadžetus, kas ir nepieciešami aizstāvībai. No karavīru teiktā var secināt, ka situācija tur ir diezgan sarežģīta, taču tā tiek pilnībā kontrolēta. Ienaidniekiem nav izdevies būtiski pārvirzīties uz priekšu. Vienīgi ir pastiprinājušies uzbrukumi mūsu pozīcijām.
Vācijas pilsētā Minhenē turpinās ikgadējā drošības konference. Tur notiekošajās diskusijās un amatpersonu uzrunās galvenā uzmanība ir pievērsta karam Ukrainā. Vienu no šīs dienas centrālajām uzrunām sacīja ASV viceprezidente Kamala Harrisa. Viņa paziņoja, ka Krievija Ukrainā ir pastrādājusi noziegumus pret cilvēci.
We have examined the evidence.
Mēs esam pārbaudījuši pierādījumus, mēs zinām juridiskos standartus un nav šaubu, ka tie ir noziegumi pret cilvēci. ASV oficiāli ir noteikušas, ka Krievija ir pastrādājusi noziegumus pret cilvēci. Un es vēršos pie visiem tiem, kuri ir pastrādājuši šos noziegumus un pie viņu priekšniekiem, kuri ir līdzvainīgi šajos noziegumos. Jūs tiksiet saukti pie atbildības.
You will be held to account.
Harris arī sacīja, ka ASV turpinās sniegt palīdzību Ukrainai Krievijas pastrādāto kara noziegumu izmeklēšanā. Savukārt Lielbritānijas premjerministrs Rishi Sunaks savā uzrunā Minhenes drošības konferencē aicināja rietumvalstis dubultot militāro palīdzību Ukrainai, lai nosūtītu Krievijas vadītājiem signālu, ka Ukrainas sabiedrotie nav atslābuši. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.